komentar tedna.
Zadrega je tu. Kaj storiti za dnevom reformacije? V okviru racionalizacije praznikov in proslav, ki jo predlaga vlada, bi dan reformacije spadal v tisti red praznikov, ki bi jih z državno proslavo praznovali le vsakih 5 let. Odkot zdaj to? Ali nam niso doslej dopovedovali, da je 31. oktober za Slovence sila pomemben dan? 31. oktobra leta 1517 je v nemškem Wittenbergu menih Martin Luther na vrata ene od tamkajšnjih cerkva nabil 95 tez za prenovo Kristusove cerkve. In kaj je tu tako pomembnega za Slovence, smo vprašali? 31. oktobra kot praznik in dela prost dan namreč ne praznujejo niti v nekaterih protestantskih deželah. Zakaj torej pri nas? Uradni odgovor je, da ga praznujemo zaradi prve slovenske knjige, ki je spisal reformator Primož Trubar in zaradi splošnega doprinosa protestantov k kulturnemu razvoju Slovenije. Toda, če je posredi knjiga, jezik, kultura, zakaj potem praznujemo ravno 31. oktobra? Knjigo je Trubar napisal celih 33 let po Wittenberškem dogodku. 31. oktober pa je bolj kot ne datum z močno teološko vsebino. A zdaj našo državo kar naenkrat zanima teologija? Lahko bi praznovali, denimo, Trubarjev dan enkrat v mesecu juniju, mesecu tako njegovega rojstva kot njegove smrti. Slovenska država in vodilni politični blok sta ustrajala pri teološko občutljivem datumu. Martin Luther je tako za Slovence posredno preko Trubarja in knjig postal državotvoren. Tako zgleda. Kakorkoli že, dan reformacije smo začeli praznovati na državni ravni. Gala proslava, pomemben osrednji govorec, velik poklon slovenskemu jeziku in kulturi. Tako elita, tako mediji, tako sekularizirana politika. Pretežno katoliško ljudstvo pa drugače, veseli se še enega prostega dne in ga pridno izkoristi za krašenje grobov. To ne pomeni, da ljudstvo ne spoštuje Trubarja, ali da ne privohči bratom evangeličanom, da imajo na ta dan praznik, kot se reče. Katoliški živelj si le po svoje uredi dneva prost dan. Že smo se navadili na podobo in ritem praznika, ko glej, vlada bi ga praznovala le vsakih 5 let. Zakaj? Boj, da imamo preveč praznikov. Mislimo, da je v tej godli nekaj več. Razumljiv je ideološko neugoden položaj slovenske politike. Vsakič, ko praznuje dan reformacije, hodi kot vrvohodec po tanki vrvi. Z veliko muko mora paziti, da ostane v ravnotežju. Kajti slovenska politika 31. oktobra vsako leto skače v bazen teologije in upa, da bo ostala suha. Osnovno, kar je, politika ne sme omeniti Boga in Kristusa. Na stran mora dati dejstvo, da je protestantizem velik verski dogodek. Vemo, nagibi za Lutrovo prenovo niso bili jezikoslovni, knjigoljubni, narodnobuditeljski, socialno-reformatorski, temveč duhovni, verski, cerkveni, krščanski. V srednje vprašanje 31. oktobra 1517. leta je bilo vprašanje Boga in človeka. Vprašanje Kristusovega odrešenja, človekovega sodelovanja pri tem, ter iz tega izhajajoča vloga in podoba cerkve. Ostalo, skupaj s slovenskimi knjigami, so pritikline tega velikega osrednjega teološkega vprašanja in cerkvenega dogajanja. Ko pa slovenska politična elita praznuje dan reformacije, nikakor ne sme do bistva praznovanega dogodka. Ostati mora pri pritiklinah. Praznovati mora prvo knjigo, ne pa njene vsebine. Dovoljeno in zaukazano je govoriti o Lutru in Trubarju, le Lutrov in Trubarjev bog je tabu. V slavnostnih govorih ga enostavno ni. Početje politike na koncu takšno, kot da bi jedel kotlet, ne da bi se dotaknil mesa. Zagata ateističnega praznovanja dneva reformacije je razvidna tudi iz ideologije proslav. Če je namreč Luter državotvoren, potem je to potrebno pokazati. Vsako leto smo zato priča novim in novim poudarkom, zakaj je reformacija pomembna za Slovence. Lani je predsednik države Danilo Türk v slavnostnem govoru presenetljivo povedal, da srčika Trubarja njegova vernost. Zatrdil je še, da so novoveške spremembe uveljavile vladavino prava in odgovornost države, Evropo pa so preobrazile v središče sveta. Pri tej veliki preobrazbi je bila verska reformacija v središču, bila je gonilna sila vseh drugih sprememb. Trditi, da je vera napredna, gonilna sila, je že na prvi pogled za slovenskega politika, zlasti za levičarja, krivoversko. Razen če, seveda, nimamo v mislih katoliške vere. In gospod Türk, ko je govoril o napredni religiji, seveda ni imel v mislih katolištva. Letošnji govor predsednika parlamenta Pavla Gantarja je vseboval nove retorične in idejne zavoje. Gantar je na plan potegnil znamenito Weberovo tezo o nastanku kapitalizma. Dejal je, da bi nam reformacija še dan današnji morala biti v poduk. Očistiti bi nas morala pohlepa in gospodarstvo postaviti na bolj etične in razvojne temelje. Po Weberu in Gantarju so ravno protestanti bili tisti, ki so se svojo askezo postavili duhovno-kulturne temelje kapitalizmu, ki je prinesel nesluten razvoj. Pustimo ob strani, da so Weberovo tezo že mnogi postavili pod vprašaj ali jo celo zavrnili. Ostanimo pri dobronamernih mislih letošnjega govornika. Z njimi se seveda strinjamo. Krščanska askeza in etika lahko vodita iz krize. Sprašujemo se le, kaj bodo govorniki povedali naslednje leto. Bodo na koncu prišli do zaključka, recimo, da če ne bo dovolj reformacije, tudi športnih dosežkov ne bo. In pšenica na poljih, da ne bo dovolj visoka, če ne bo več klenega luteranstva v državni ideologiji. Morda bi bilo res bolje, če bi govore naših politikov o reformaciji in o vplivu teologije na življenje slovenskega naroda poslušali le vsakih 5 let.
Komentar tedna.